Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 12 iunie. La microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Suntem și azi cu calendarul în cireșar, dar cu viața reală în luna lui cuptor deja. Arșiță, secetă în continuare, chiar dacă în noapte pe alocul cerul a mai îngânat niște ploi.
28-29 de grade vor fi astăzi temperaturile obișnuite în nord. Zona centrală vor fi la umbră 30-31, iar la sud sunt de așteptat maxime de 32-33 Celsius.
Demolarea asistată între timp a cinematografului Gaudiamus din capitală, cunoscut inițial cu denumirea 40 de ani ai consomolului leninist, o clădire fără valoare arhitecturală, ridicată în 1957, inflamează opinia publică și ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri. Cum vede fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, această controversă? O convorbire cu fostul edil peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma realitatea cu amănântul. Azi reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan despre cine poartă vină pentru mită, cel care ia sau cel care dă. De asemenea, un jurnal de corespondent astăzi de la Sofia, în care Petru Petkov relatează despre ce a realizat în ultimii 10 ani Bulgaria cu banii Uniunii Europene.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Summit istoric la Singapore, președintele american Donald Trump dă mâna cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, și discuțiile au loc față în față după decenii de îngheță al relațiilor dintre Washington și Pyongyang. Rusia continuă să se opună în formatul de negocieri Normandia unui rol sporit acordat unei eventuale misiuni de menținere a păcii ONU în estul Ucrainei și la Chișinău. Maia Sandu critică din nou noua lege referitoare la acordarea cetățeniei moldovenești, avertizând că ar putea transforma țara într-un paradis fiscal pentru spălarea de bani murdari. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. La Singapore a avut loc prima întâlnire față în față între un președinte american în funcție, Donald Trump, și un lider al Coreei de Nord, Kim Jong-un. Înainte de începerea convorbirilor, cei doi lideri au dat mâna, un gest considerat istoric, având în vedere relația de ani de zile între Coreea de Nord și Statele Unite. Pentru primele 45 de minute, convorbirile au avut loc numai între cei doi lideri și traducătorii lor. Apoi, la convorbiri s-au alăturat și delegațiile celor două țări. Președintele american Donald Trump a spus că prevede o relație formidabilă cu liderul nord-corean, iar acesta a declarat că vechile practici și prejudicii au lucrat împotriva noastră, dar le-am depășit pe toate și suntem astăzi aici. Agenția Reuters scrie că dacă în urma acestor convorbiri istorice va avea loc o dezghețare a relațiilor diplomatice și se va ajunge la denuclearizarea peninsulei coreene, acest lucru ar putea schimba peisajul de securitate al Asiei de Nord-Vest, într-un mod similar cu ceea ce s-a întâmplat în 1989 în Europa, cu dărâmarea zidului Berlinului. Între Coreea de Nord și Coreea de Sud nu există un tratat de pace. În urma războiului din 1950-1953, iar luptele care s-au soldat cu milioane de morți au încetat în urma unui armistițiu. Germania și Franța și-au exprimat un optimism ponderat în legătură cu șansele ca Rusia și Ucraina să respecte din nou acordul de încetare a focului din estul Ucrainei și că nu s-a ajuns la nicio înțelegere legată de desfășurarea unei misiuni ONU de menținere a păcii în regiune. Declarațiile au venit după reuniunea care a avut loc ieri la Berlin între miniștrii de externe din cele patru țări, Germania, Franța, Rusia și Ucraina, în așa numitul format Normandia. Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat la conferința de presă cu omologul său francez, Jean-Yves Le Drian, că părțile continuă să aibă viziuni complet diferite în legătură cu modul de desfășurare a unei eventuale misiuni ONU de menținere a păcii. Germania, Franța și Ucraina doresc ca trupele ONU să fie desfășurate în toate zonele controlate de separatiștii proruși, inclusiv la granița ruso-ucrainiană, o idee respinsă categoric de Moscova, care dorește un rol mai redus al misiunii ONU. Cu toate acestea, șeful diplomației Moscovei, Sergei Lavrov, a caracterizat întrevederea de la Berlin drept foarte utilă. Și agenția rusă de știri de stat, RIA, relatează că s-ar fi discutat și o schiță de plan pentru eliberarea persoanelor reținute de Kiev și Moscova. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a criticat ieri legea care prevede dobândirea cetățeniei Moldovei pentru investiții. În opinia sa, legea le permite străinilor să legalizeze bani murdari proveniți din acțiuni criminale. Printre cumpărătorii cetățeniei ar putea fi și persoane care au participat la furtul miliardului, crede Maia Sandu. Legea permite acordarea cetățeniei Moldovei persoanelor care varsă într-un fond special 100.000 de euro sau care investesc fie în imobile, fie în procurarea hârtiilor de valoare de stat 250.000 de euro. PAS consideră că legea ar putea transforma Republica Moldova într-un paradis fiscal și nu ar avea nimic în comun cu dezvoltarea Moldovei. PAS solicită președintelui Igor Dodon să trimită înapoi legea în Parlament cu depunerea unei sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de net.
Vă îndemnăm să urmăriți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la Moldova 1. De seară vă prezentăm produse moldovenești înregistrate ca atare și exportate în Uniunea Europeană.
Viorel Pristăcar are o fermă cu 200 de căprițe. Din laptele pe care îl dau, face brânză. Asta îi este afacerea.
Fabricăm această brânză după o rețetă de sute de ani. Eu consider că noi moldovenii avem și noi tradițiile noastre, avem rețetele noastre care au fost transmise din generație în generație. Nu sunt cu nimic nu cedează de cele italiene, franțuzești sau grecești.
Ceea ce îl deosebește pe Viorel Pristăcar de alți producători este faptul că a decis să-și înregistreze produsele cu denumire de origine protejată. Înregistrate în așa fel, ele pot fi exportate în Uniunea Europeană.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu fostul primar general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, prim vicepreședinte al Partidului Liberal. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Da, bună dimineața și bun găsit!
Bună dimineața, domnule Chirtoacă, vă mulțumim că ați acceptat să împărtășiți cu noi această dimineață. Avem o temă mai, cum să zic, mai deosebită astăzi, așadar cinematograful Gaudeamus, vechi din 1957, dacă nu mă înșel, cunoscut în perioada sovietică și cu denumirea 40 de ani ai consumului leninist, varianta rusească mai degrabă, a ajuns aproape în totalitate sub lama buldozerului, printr-o decizie a viceprimarului Grozavo, demolarea cât mai putea fi a fost istată urmarea unor proteste și a intervenției primarului general Năstase, care nu a intrat încă în exerciție funcțiunii. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce acest caz încinge spiritele și a căpătat o rezonanță atât de mare?
Nu este un subiect nou. Chestiunea aceasta cu Soroclet, vă îl căsăm, cinematograful și monumentul respectiv a Comsomolului, reprezintă, din punctul meu de vedere, și am spus acesta și când eram în funcție la primărie, o crimă comisă de comuniști, pentru că pe cimitirul orașului, pe oasele chiar ale arhitectului Bernardaţi, care a pus temelia Chișinăului, și ale primarului Schmidt, care acolo și-au avut mormintele, au fost construite aceste două edificii de propagandă comunistă sovietică. Crima a fost comisă atunci. Că după aceea s-au obișnuit oamenii, au trecut anii din 40 de ani ai Comsomolului leninist, a trecut la Gaudeamus, doar denumirea s-a schimbat, conținutul a rămas același. La un moment dat Voronin a privatizat chestiunea asta, de ce a făcut-o, putem întreba doar pe el, în 2004, a ajuns proprietate privată și iată că în 2016, îmi amintesc discuțiile la primărie cu proprietarul și cu investitorii, care erau pe atunci, nu știu dacă sunt tot aceia și astăzi, care intenționau să demoleze și să construiască acolo altceva. Legea spune felul următor: dacă nu este monument de arhitectură, orice imobil poate fi dat jos și în locul lui poate fi ridicat altul, compatibil cu zona, cu o anumită dimensiune, de asemenea compatibilă cu dimensiunea lotului de pământ, deci respectând proporțiile, respectând ceea ce în mod normal se fixează în planul urbanistic general, planul urbanistic sezonal și de detaliu. Din punct de vedere a dimensiunilor, ceea ce își propuneau investitorii de atunci și proprietarul, se încadra în acel teren și în acel spațiu. Problema a apărut însă din altă parte, așa cum am văzut-o noi și cum am văzut-o eu personal. Având în vedere că este cimitir și a fost cimitir acolo, pur și simplu să dai jos o prostie făcută de comuniștii sovietici și în locul ei să ridici doar ceea ce necesită ziua de azi în Chișinău, mai multe spații locative sau în viziunea celor care investesc în imobiliare, nu este ok. Și atunci în autorizația de desființare, de demolare, am pus condiția ca lucrările să fie supravegheate de Agenția de Arheologie, de arheologi, în așa fel încât dacă se vor descoperi osemente umane, să nu procedăm în mod barbar, cum a făcut chiar Voronin, reabilitând în anii 2005-2006 memorialul sovietic sau Pan Halipa, scoteau și atunci oase de oameni de sub stradă. Dar să facem o acțiune de recuperare istorică, iar în locul acelui teren de sub cinematograf să-i fie alocat proprietarului un alt teren. Iată, chestiunea asta noi am prevăzut în 2016. Din câte înțeleg, acum în 2018,
dar de ce n-am mers atunci?
A dispărut.
De ce n-am mers
pentru că tot așa era. Erau discuții în societate, erau păreri împărțite, unii pro, alții contra, și n-a mai vrut proprietarul. Țin minte că a fost și întrebat la un moment dat, au spus că deocamdată ei nu vor. Bine, nu doriți, dreptul dumneavoastră. Da. Dar așa am fi procedat, pentru că mare valoare nu are acea clădire. Aici problema însă a apărut acum, din punctul meu de vedere, pentru că s-a făcut într-un fel fără să se anunțe, fără să se dea de știri, în condițiile în care autorizația este din martie. Deci puteau liniștit să lucreze și aprilie și mai. Ori n-au vrut să o facă până la alegeri, s-au apucat să facă imediat după alegeri. Chestiunea asta totdeauna trezește semne de întrebare. Eu așa mi-am început mandatul. Imediat după alegerile din 2011 s-au apucat să demoleze clădirea poștei pe strada Părcap, colț cu Varlam. Și atunci au țin minte că am mers și am protestat și eu tot așa, primar ales, am pus chiar mașina personală, am parcat-o în fața porții șantierului ca să nu poată intra autospeciale.
O clădire care e demolată acum.
Da, ea, în momentul în care am ajuns cu protestul și eu acolo, era demolată, dar partea bună este că a rămas fațada și, de fapt, doar fațada era în picioare din acel monument de arhitectură, restul fiind adăugat tot așa după război.
Da.
Deci, recuperarea istorică se putea face.
Domnule Chirtoacă, sigur că cimitirele nu sunt, ca să zicem așa, reciclabile, dar ca atitudine s-a ținut cont vreodată după căderea URSS și de această dimensiune a lucrurilor? Adică cel puțin s-a pus la modul practic vreodată problema, poate în acel deceniu cât ați fost primar, ca să nu se așeze a doua oară, ca să zicem așa, etaje peste ce a fost odată cimitir.
Normal că am ținut cont, pentru că altfel, de exemplu, în parcul Alunelu a avut cineva dreptul să construiască un SRL Lobo de Eco, dacă nu greșesc denumirea, care a primit prin anii 90 dreptul să construiască un restaurant sau ceva de genul. Inițial a primit dreptul să o facă unde e acum ambasada Rusiei, apoi de acolo a fost strămutat în parcul Alunelu și a rămas așa, nici acolo, nici acolo. Dacă am fi urmat deciziile de atunci ale Consiliului Municipal, atunci în parcul Alunelu ar fi apărut un restaurant, sau nu știu ce vrea să construiască. Ori acolo a fost cimitirul evreiesc și nu am fost de acord, respectiv i s-a alocat teren în altă parte, undeva pe strada Testimitianu, dacă nu greșesc.
Da.
Sau la gară am construit până la urmă, am ridicat monumentul care, din punctul meu de vedere, e cel mai reușit din Europa, în memoria celor deportați.
Da, aici la Gaudeamus?
Aici la Gaudeamus, numai după verificarea ceea ce este în pământ. Din punctul meu de vedere, spuneam, în locul acestui monument, că avem două monumente ale Comsomolului, aiurea în Chișinău, fără niciun sens, nu avem niciun monument al lui Mihai Viteazul, nu avem niciun monument al reginei Maria, regiului Ferdinand, al regiului Mihai. Deci am avea cui să ridicăm monumente în Chișinău. Doar că, din momentul în care statul, guvernul, a aruncat piatra privatizând acest obiectiv, că nici nu trebuiau să-l privatizeze, dacă ar fi avut minte, nu-l privatizau,
da. Da, există...
a stat o acțiune de recuperare istorică, dar în momentul în care a venit proprietate privată și terenul și clădirea, intre în negocieri cu proprietarul, cu privatul. La fel cum s-a întâmplat cu cimitirul eroilor de pe strada Decebal, care a fost privatizat cu tot, cu tot de guvern, cu tot cu spitalul de tuberculoză, fostul spital.
Dar există, și domnule Chirtoacă?
Să recuperăm, dar nu n-au vrut să ne dea înapoi cimitirul acela.
Există vreun dubiu că privatizarea acestei clădiri și a terenului a fost, cum să zic, ireproșabilă sau cum?
Păi, eu cred că nu există în Republica Moldova, deși n-a fost niciodată o privatizare ireproșabilă. E absurd să privatizeze, cum a noi s-au privatizat grădinițe. Întreprinderi care au avut grădinițe s-au privatizat și întreprinderile și grădinițele, în loc să fie scoase grădinițele din acel patrimoniu date primării. Sau rămase, să rămână la guvern la urma urmei dacă nu doreau să dea la primărie. În toți anii din 90 încoace, nu. Au privatizat tot cu grădinițe întreprinderi, după care primăria și chiar în perioada mea a trebuit să cumpărăm de la cei private înapoi grădinițele cu tot cu copii. Deci absurdități în stilul sălbăticiei privatizărilor din estul Europei.
Da. Unii, ca și dumneavoastră de altfel, domnule Chirtoacă, văd, se pare, în demolarea clădirii un gest firesc de abandonare, iată, a unui element din moștenirea sovietică. Alții deslușesc totuși o nelegiuire, cum ar spune ei, rezultată din privatizările obscure, o consecință a practicilor de corupție la nivelul municipalității sau și mai sus, poate fi văzut acest caz, așa cum consideră alții, și ca un indiciu a haosului care a domnit și domnește încă asupra planificării urbane.
Am înțeles,
cât de, nu e prea riscant să se mute subiectul, să spunem așa, pe politic sau pe aspectul istoric din altă zonă, din zona...
Am înțeles, da. Păi, am spus mai devreme, municipalitatea nu are nicio treabă în toată chestiunea asta, a aparținut guvernului, guvernul l-a privatizat, noi a trebuit să gestionăm situația la zi, privatizările primăria nu le poate anula. Deci nu ar fi trebuit să fie privatizat de guvern, am spus-o, din momentul în care s-a întâmplat, trebuia să luăm act de situație. În cazul în care am putea, prin înlăturarea acestui regim care deja a dat totul peste cap în Republica Moldova și dacă venind cu forțe pro-europene curate, corecte, la putere, putem revizui toate privatizările cu mare plăcere. Merg și eu și pun numărul acolo, pentru că am fost chiar sătul de fel de prostii care a trebuit să le văd în toți acești 10 ani la primărie. Evident că nu doar chestiunea istorică și chestiunea cu comunismul, că dacă n-ar fi fost, de exemplu, o construcție comunistă, tot s-ar fi fost o clădire oarecare. Întotdeauna în orașe se mai dau jos clădiri vechi și inutile, care nu mai prezintă valoare economică în cazul dat, pentru că, în mod normal, acel cinematograf trebuie să producă ceva, să producă evenimente, să vină oameni la filme, nu se mai întâmpla treaba asta, pentru că era depășit, nu mai corespunde standardelor. În asemenea, situații se dă jos, se face ceva multifuncțional. Întotdeauna orașele sunt organisme vii din acest punct de vedere, doar ce este de patrimoniu se păstrează, ce este vechi, inutil, nu mai face locuri de muncă, nu mai aduce plus valoare orașului, se dă jos, se pune altceva.
Da, bloc cu 15 etaje de bloc de locuințe e o soluție?
Numai puțin. Deci se dă conform funcționalității zonei. Atunci când s-a propus chestiunea asta cu blocul locativ, am oprit, am spus... Pentru că nu este definitivat planul urbanistic în acest sens, poate fi rezolvat doar prin dezbatere publică. S-a scos la dezbatere publică schița de proiect cu tot cu bloc locativ și ce mai era acolo, centru multifuncțional, inclusiv cinematograf la partier. Și suplimentar s-a pus condiția că în cazul în care, în urma demolării, se găsește partea asta arheologică, partea de morminte, atunci dispare discuția cu blocul locativ. Nu am avansat până la bloc locativ. Am luat-o pe etape. Și fără o decizie în acest sens a Consiliului Municipal de schimbare a zonei, a destinației zonei și respectiv a codului de la zonă specială la construcție rezidențială cu înălțime, regim de înălțime până la 9 etaje, nu s-ar fi putut merge mai departe. Deci nu a fost promovată ideea unui bloc locativ. S-a ținut cont de propunerea agentului economic, s-a scos la dezbatere publică și s-a ridicat chestiunea cu mormintele lui Carol Smith și Bernard Dati.
Cum vedeți dumneavoastră, soluția până la urma acestei situații, luând în considerație și sistarea de către viceprimarul Grozavu și intervenția a demolării și intervenția domnului Năstase? Cum credeți că ar putea să se solveze?
Proprietarii și cu investitorii să iasă atât în fața opiniei publice, în fața presei, exact așa cine sunt ei, cum sunt ei, era cândva un domn Coman acolo, proprietar, acum nu mai știu cine este, deci toți cei care vor să investească, să-și demonstreze în felul acesta buna credință, să ajungă în audiență și la primarul ales Andrei Năstase, să prezinte lucrurile așa cum sunt, în așa fel încât să dispară dubiile legate de intervenția în trombă cu demolarea făcută imediat după alegeri, după care cu legea în față și cu toate datele problemei, se va găsi o soluție. Oricum, cred că se va reveni la chestiunea respectivă care ține de recuperarea istorică. Nu este în regulă ca pur și simplu să ne facem că plouă când acest obiectiv a fost construit pe cimitir, la fel ca și memorialul sovietic care a fost construit pe cimitir. Se poate ajunge la soluția unui memorial și aici, în această parte, acestui cartier, și cu teren în altă parte pentru bloc locativ.
Da.
Soluții sunt. Este nevoie de bună credință, voință, așa cum am pornit noi în 2016.
Da. Și chiar pe final, da, înțeleg. Discuții. Înțeleg, da. Domnule Chiortoacă, și pe final, dacă tot avem această ocazie, nu pot să nu vă întreb cu cine vorbim de fapt acum, în afară de faptul că sunteți vicepreședinte al partidului. Domnul președinte al partidului a declarat că în curând ați putea să preluați conducerea formațiunii, dacă veți dori. Vă doriți de fapt acest lucru?
Păi, dumneavoastră vorbiți acum cu un viitor ugolovnic, cum m-am exprimat eu așa în sarcastic pe internet, dacă nu greșesc, la un moment dat. Eu chiar acum merg în instanță la ora 9, mergem și continuăm să asistăm la mascarada care are loc acolo. Și, mă rog, legat de întrebarea care mi-ați adresat-o, vrem, nu vrem, lucrurile sunt legate. Mai bine spus, n-aș vrea să aibă vreo legătură, nu face nicio plăcere, dar nu din voia mea și nu cu voința mea, cu contribuția mea, se întâmplă toate aceste lucruri cu mine în această perioadă. Mă gândesc cum putem să mergem înainte și aici propunerea domnului președinte Ghimpu este... Cred că una pe care toată lumea o înțelege.
Păi vă doriți în cazul unui dezbunobun.
Este acceptată pozitiv, cu siguranță. Însă nu mă interesează ca scop în sine. Nu mă interesează pentru mine. M-ar interesa în măsura în care reușim să consolidăm Partidul Liberal, reușim să consolidăm forțele pro-europene, și reușim să avem o majoritate parlamentară la toamnă pentru a readuce democrația în Moldova și pentru a mișca lucrurile înainte, așa cum am pornit-o în Chișinău în 2007, cum am pornit-o la nivelul Republicii în 2009.
Da.
Doar din acest punct de vedere. Și acum o să vedem chiar ce o să spună cetățenii, ce o să spună membrii susținătorii de partid, ce o să spună chiar cetățenii cu drept de vot. În toamnă sau la sfârșitul verii, vedem, în următoarea perioadă trebuie să aibă loc congresul.
Da.
Și cred că această informație care este în spațiu public tocmai va putea lămuri situația. Este cazul să merg înainte pentru asemenea poziții la nivel de partid sau nu?
Da. Să trăim bine și să vedem cum vor evolua lucrurile. Domnule Chiortoacă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost fostul primar general al Capitalei, prim vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chiortoacă.
Ascultați Radio Europa Liberă, în câteva minute o scurtă revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
La Singapore a avut loc un summit istoric. Președintele american Donald Trump a dat mâna cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, și au avut discuții față în față după decenii de îngheță a relațiilor dintre Washington și Pyongyang. Rusia a continuat să se opună în formatul de negocieri Normandia de ieri de la Berlin, unui rol sporit acordat unei eventuale misiuni de menținere a păcii ONU în estul Ucrainei. La Chișinău, Maia Sandu a criticat din nou noua lege referitoare la acordarea cetățeniei moldovenești, avertizând că ar putea transforma țara într-un paradis fiscal pentru spălarea de bani murdari și a cerut președintelui Dodon să întoarcă legea în Parlament. Japonia a protestat față de planurile Rusiei de a instala fibre optice în insulele disputate dintre cele două țări, considerând acțiunile Moscovei deplorabile și ilegale. Disputa în jurul acestor insule a împiedicat cele două țări, la finalul celui de-al doilea război mondial, să semneze un tratat de pace. Și omul de afaceri Vyacheslav Platon, aflat în detenție, ar fi supus unui tratament inuman și degradant în penitenciar, spune avocatul lui Valeriu Pleșca. Potrivit lui, Platon nu beneficiază de asistență medicală de un an de zile. Și în România, tenismena Simona Halep a prezentat aseară trofeul cucerit la Roland Garros în cadrul unei ceremonii la Arena Națională de la București, unde primarul capitalei a fost huiduită copios de circa 20.000 de oameni. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa noastră de net. Le puteți citi și pe telefonul mobil, dacă ați descărcat, evident, aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:25 continuăm cu revista presei. Tema care pare să fie cea mai de interes pentru comentatori este sprijinul României pentru Republica Moldova, care multora li se pare a fi un sprijin pentru binomul Plahotniuc-Dodon. România nu finanțează nici oameni politici, nici organizații de partid sau alt tip de organizație în Moldova. Sprijinul României este îndreptat spre instituții și spre reformele în acest stat, așa se justifică ministrul român de externe Teodor Meleșcanu în fața criticilor întățite după alegerile din Chișinău că România ar sprijini prea mult în pofida partenerilor euroatlantici și nu Moldova, ci binomul. De cealaltă parte este declarația analistului politic de la București, Armand Goșu, citat de cotidianul.md. Guvernul României finanțează generos publicații de la Chișinău, care înjură birjăriește pe liderii opoziției pro-europene de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, și iau interviuri în genunchi oligarhului Vladimir Plahotniuc, pe care Goșu îl numește groparul visului european în Moldova. Un interviu cu liderul PDM Vlad Plahotniuc apare pe tribuna.md, tot acolo un interviu cu Igor Dodon, ambele le găsiți pe acest site. Eu mă opresc aici.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am auzit ani de zile vorbindu-se aici despre faptul că actul de corupție are doi actori, cel care ia mită și cel care dă mită. Uneori ieșea la rampă câte un expert care ne explica retos că la fel de grav e să dai mită. E bine, cazul recent de la Academia de Studii Economice din Moldova m-a pus pe gânduri, stimați ascultători. Va să zic că sunt în arest sau în arest la domiciliu câțiva lectori de la ASEM și luați la întrebări niște intermediari prin care mita, chipurile ajungea de la studenți la profesori. Să admitem că asta e ok. Oamenii aceștia suspectați de luare de mită trebuie să ofere niște explicații și la rigoare să fie pedepsiți dacă sunt vinovați. Nu înțeleg însă altceva. Nu înțeleg unde sunt cei care dau mită. Aceștia de ce nu sunt arestați? De ce nu sunt puși pe același palier cu cei care iau mită? Păi nu sunt la fel de vinovați studenții care dau bani ca și profii care iau banii. Parcă ni se spunea ani de zile că la fel de rău e să dai mită. Și atunci de ce numai lectorii și intermediarii sunt pe post de mari vinovați? Unde sunt studenții șmecheri, fără de care actul de corupție ar fi fost imposibil? Mi se pare de domeniul evidenței că nu poate fi distrusă corupția dacă ne ocupăm cu precădere de cei care iau mită. Atâta timp cât există flăcăii care dau, corupția e veșnică. Și de ce atunci nu prea dorim să-i pedepsim la fel de sever pe flăcăii aceștia ca și pe cei care încasează fraudulos banii? Este chiar cazul care poate fi descris cu un proverb rusesc. Dva sapoga, para.
Iulian Ciocan, doamnelor și domnilor, regăsiți relatarea de Pietru Petkov pe site-ul postului nostru de radio. Acum însă este 7 și aproape 30 și e final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.